25. júla 2021, 10 hodín 3 minúty, čítam z prvej knihy Mojžišovej z 18. kapitoly od 1. po 15. verš. Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobiť svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy a odpočíňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej. Veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi 3 miery jemnej múky, zamies a narob posuchy. Potom Abraham bežal k dobytku a vybral pekné mladé dobre tela. Dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i tela, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tamhľa v stane. Na to hosť riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí, v rokoch, a Sára bola už po prechode. I zasmiala sa Sára v sebe a pomyslela si: Keď som už uvedla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahámovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela? Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna. Ale Sára zaprela slovami: Nesmiala som sa, bála sa totiž. On však riekol: Nie, veru si sa smiala. Pomodlíme sa. Oče nebeský, ďakujeme ti, že v tomto živom prítomnom slove si vyjadril, akú veľkú česť od teba dostal Abraham, pretože on ukázal vo svojom pohybe k tebe, vo svojom nasledovaní tvojej lásky, svoju vieru tiež, ktorá mu bola darovaná. A tú svoju lásku Abraham prejavil tak, že neváhal ani chvíľku a neupokojil sa, kým nepripravil, Pane, pred tvoju tvár to, čo vyjadrovalo úctu k tebe. Stôl plný najlepšieho pokrmu. A všetkých do toho zapojil, ktorí boli v jeho domácnosti. Manželku Sáru, svojich sluhov, každého. A sám potom v úcte stál pod stromom a radoval sa z toho, že hostia, ktorí vošli do jeho príbytku, mali možnosť sa nasýtiť tým jeho darovaným časom, ktorý v skutočnosti bol, Pane, tvoj čas. Tak daj, aby sme sa aj my týmto, čo dnes bolo na úvod nám odovzdané, nechali obohatiť, pretože veľkú čest nám dávaš tiež v tento deň. Pretože si odbočil k tomuto miestu, si uprostred nás a ty prvý nám dávaš ten najvzácnejší pokrm života, za čo ti ďakujeme. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Jána z 3. kapitoly od verša 27. po verš 36. Odpovedal Ján: človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal, ja nie som Kristus, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženich, a ženichov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženichovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať. Kto prichádza z hora, je nad všetkými. A kto je zo zeme, je zemský a zemský hovorí. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý, lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. Boh mu totiž dáva ducha v plnosti. Otec miluje syna a všetko dal mu do ruky. Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Máme otvorené tajomstvo slova Božieho. Otvorené. Vošli sme do kráľovského paláca, kde je hostina kráľovská nebeská. Na tú hostinu sú síce pozvaní všetci, ale veľmi málo ľudí pozvanie prijíma. To najvzácnejšie pozvanie, aké existuje na tomto svete, do toho najrídzejšieho kráľovského paláca. Nie je to šokujúce, že tam, kde je všetko pre človeka pripravené, všetky dary neba a zeme, tam prichádza veľmi málo ľudí. Prečo? Čo sa s človekom stalo, že na to pozvanie nereaguje dlho? Alebo keď začne reagovať, tak ešte pritom prebieha zvláštny proces v človeku. Proces vzdoru, odporu, nepochopenia, neschopnosti prijať slovo z neba. No je to preto, lebo Ján Krstiteľ tiež niečo z toho v hĺbke svojho srdca prežil a on to vysvetlil. Je to preto teda, že kto je zhora, kto prichádza zhora, 31. verš, Evanjelium podľa Jána 3. kapitola, je nad všetkými, a kto je zo zeme, je zemský a zemský hovorí. Iba kto prichádza z neba, môže povedať o tom, čo videl a počul, teda čo je pre náš život úplne rozhodujúce, ale nikto, ako som teraz povedal, neprijíma jeho svedectvo najprv. Je to také zvláštne svedectvo, ktoré hovorí Pán Ježiš svetu, sú to také zvláštne slova, že človek zemský si s nimi nevie rady a nedokáže ich pozemským premýšľaním prijať. Prečo? Teraz si to máme vysvetliť. Prečo ani kresťan, ktorý Pána Ježiša poznal, alebo jeho prvé dotyky, prvé volanie, ani ten kresťan nedokáže v úplnosti prijať hneď to, čo je z neba. Tu je napísané, že keď Boh dáva ducha v plnosti, tak vtedy začneme rozumieť tomu, čo sme dlho odmietali. Odpoveď teda tu už je uvedená, kedy všetko pochopíme a s radosťou príjmeme, čo prichádza z neba, až keď máme ducha v plnosti. Ale ducha v plnosti nám môže len vtedy dať Pán, keď už sa v nás neozýva ustavičný protest voči slovu Božiemu v tých ďalších hĺbkach, ktoré nám chce Pán otvárať. Teraz poďme cez prvú knihu Mojžišovu si toto priblížiť. Čo sa v človeku najprv deje, prečo neprijíma a ani ten, ktorý dotyky Božie už vnímal, hneď pozvanie do kráľovského paláca, prečo hneď nechce počuť všetky nebeské reči a nechce, aby tie zemské boli nimi presiaknuté, aby ich tie zemské reči už napájal len zdroj z neba, prečo nechce hneď, prečo vzdoruje, si to teraz vysvetlíme. Tá prvá etapa bola totiž aj nám dobre známa. Takže začnem podľa prvej knihy Mojžišovej vysvetľovať 18. kapitoli to, čo aj mňa, aj teba, brat, aj teba, sestra, hoci sme poznali milosť Božiu, stretlo v určitej kríze, keď si zrazu začal protestovať, dobre, pane, ale to už je tvrdá reč, kto to má počúvať? Čiže toto teraz máme si priblížiť. A ako sa dá prejsť cez tú krízu, keď aj v nás sa objavuje taká odpoveď niekedy na Božie slovo, nie áno, pane, ty musíš raz a ja sa umenšovať, ale tvrdý je to chlieb, kto to má ďalej počúvať? Tak teraz počúvajme to vysvetlenie. Vidíme tu obraz jedného manželstva. Abraham a Sára tvoria to manželstvo. Abraham, čítali sme v prvej knihe Mojžišovej v 18. kapitole, sa pri dubine Mamrého na niečo sústredil. Sedel, je tu napísané, pri vchode do stanu. To nie je tak ako dnes významovo, keď niekto sedí pri vchode a sa díva, čo sa deje na ulici, keď niekto pri bráne svojho domu sedí a sa iba pozerá. Vtedy malo každé slovo hlboký význam, aj každý jeden postoj, pozícia človeka. Keď sedel pri vchode človek, tak ako Abraham, do svojho stanu, pri vchode do svojho stanu, pri dubine Mamrého, tak to znamená, že prešiel nejakým súdom, nejakým volaním, povolaním Božím. Ten vchod, tá brána, to vyjadrovalo asi to, čo dnes, keď vojdete do budovy súdu. Dávno brána mala veľký význam. Nebolo možné len tak hore, dolu chodiť do domu, dovnútra, vonku, s vlastnými nápadmi, alebo do tých budov, ktoré mali nejakú vnútornú hodnotu, teda vnútorné posolstvo v sebe. Dnes môže vojsť do ktoréhokoľvek domu skoro každý a stačí, keď povie možno dobrý deň a neskúma sa nič z toho hĺbšie. Ale aby som toto ďalej takto nerozoberal, tak poďme k tomu, čo tvorilo v tomto Abrahamovom postoji podstatu. Poviem to hneď priamo a vysvetlím dve slova, ktoré sú veľmi dôležité, lebo týmito slovami žije svet, ktoré hneď poviem jednoduchými slovami. Ale prerástli aj kresťanovo srdce tie dve slova. Tie dve slova znejú psychologický fakt. Čo to znamená? Psychologický fakt. Keď Eva stála pri strome poznania a začula, čo jej had hovorí, alebo nazvime na miesto hada, že na jeho mieste, na mieste toho hada stojí nejaký veľmi múdry univerzitný profesor, ale ateista. A keď jej niečo hovorí a hovorí to, povedzme, ten veľký, múdry človek aj naliehavo, aj logicky presne, aj pútavo, tak v duši počúvajúceho sa niečo začne z toho, z tej reči uplatňovať. A keď ešte to je pôsobivé, keď ešte je to poprepájané nejakými príjemnými vsúkami, keď zaznie tam pekná na úvod, ako keď vidíte niektoré slávnosti, aj politické, pekná hudba, keď sa všetko nejak naladí, tak je to pútavé a psychika, duša človeka do svojho kútika niečo príjme z toho. Niečo je zasiaté. Ten fakt, lebo príjme nejaký fakt. Čo príjme? Abraham nesedel pri vchode do stanu s takým postojom, že by v jeho duši bolo niečo duševné, ktoré už by bolo rozrastené neúmerným spôsobom. V Abrahamovom prípade bol duchovný fakt. Rozdiel poviem hneď. Keď hovorí niekto pozemsky, zemsky a hovorí veci orientované telesne na to, aby človek sa tu na zemi mal ako telesný kráľ alebo v akejkoľvek inej funkcii dobre, tak zasahuje dušu, z ktorej potom niečo v logike pozemského človeka sa vytvára, rastie a prerastie celý organizmus. Skonkretizujem to. Psychologický fakt, ktorý sa rozrastie, preto je nazvaný psychologický, že duša naberie niečo živelne, ale hneď do toho vstúpi rozum človeka, ktorý tomu dá logiku a je to zdôvodnené psychologicky, stav duše, stav vedomia. A teraz skonkretizujem to, čo to je, toto zasiaté, čo je duševné a čo ovládne celé telo. Túžba. Keď počúvate nejaké prednášky, prejavy, k niečomu ste vyzývaní, dostáva vaša myseľ, vaše vedomie nejaký impuls, aby sa pohol nejakým smerom. A teraz poviem, akým v tomto svete. A to je stále v každom človeku, to sa opakuje. Takže k čomu ste vyzývaní? K čomu som vyzývaný? Čo do tej duše je zasiaté? Manželstvo, dobré zamestnanie, dobrá pozícia v tom zamestnaní, istota v rodine, v manželstve, dobré vzťahy manželské, dobré deti, dobrá práca, ktorá prinesie dobré výsledky, úspechy a nejaké popredné miesto. To sú psychologické fakty. Do duše sa zasieva túžba, ktorá nie je nelegálna a nie je mimo Božieho plánu, ale musí byť ako duchovný fakt uložená v našom živote. Teda začal som psychologickým. U Abrahama nebol zasiahnutý jeho vnútorný človek, ktorý ešte, povedzme, u niekoho nie je narodený a nerastie duševne, ale duchovne, lebo jeho oslovil Hospodin predtým. Abraham, Abraham, tvorím s tebou niečo nové. Fakty, ktoré sa začnú objavovať v tvojom živote, budú nebeské. A bude sa to všetko v tebe teraz, v tvojom vnútri rozrastať, ako Ján Krstiteľ povedal, on musí rásť, to slovo, pán Ježiš, ja sa umenšovať. Abraham, ty sa budeš umenšovať, ten pozemský človek a logika tvoja a musí v tebe rásť to moje zasiaté duchovné slovo, duchovný fakt. Ale ľudia to podceňujú. Nechodia do zboru, nečítajú Bibliu, v prevahe počúvajú média, tak sú zasievané do nich duševné, psychologické fakty. No a teraz, Abraham čo čakal? To je dôležité. Keďže Hospodin sa k nemu ozval, zasial do neho duchovný fakt slovo Božie z neba, hovoril k nemu Hospodin nebeský. V ňom sa objavilo niečo nebeské v Abrahamovi. Ale čo bolo v Sáre? Čo čakala Sára? Už som naznačil, ľudia čakajú čo najprv, to je dôležité. A cez aký postoj, pozíciu? Chcem sa oženiť, chcem nastúpiť do dobrej práce, chcem si zarobiť buď primerane, niekto povie, kto je skromný, toľko len peňazí, aby som primerane žil. No ale väčšina ľudí, pretože sa porovnávajú ľudia, chce na základe závisti mať aj to, čo má iný, alebo niekedy aj viac. Takže teraz Sára, čo čakala? No to, čo psychologický fakt chce v nás vypôsobovať, lebo je to fakt, že to tak má byť v živote. Každý ti povie, kto je normálny, čo ty sa nechceš vydať, oženiť, nechceš mať deti, veď tu je taký Boží poriadok. Áno, ale ešte raz, Boží poriadok musí byť na základe duchovného faktu. A teraz to skrátim. Keď sa rozrastie v našej duši zasiate semeno od hada, alebo len cez pozemské miery, a hoci je najprv to semeno malilinké, hoci je v kútiku duše, keď nás prepadne v určitej chvíli taký hlas, mal by si teraz za každú cenu takú prácu si nejako nájsť, ktorá ti rozbehne poriadne život a čím skôr, aby si zarobil veľa peňazí, lebo potrebuješ poznávať takú túžbu zasievať človeku svet. Mal by si mať teraz takú aktivitu v sebe a rob to, všetko preto. A budú ti to hovoriť aj susedia, aj priatelia, aj rodičia. Však sa pohni človeče, hľadaj si také zamestnanie, že by si ešte užil. Potrebuješ aj ty cestovať. Pozri sa, sused bol včera v Amerike, o týždeň vraj ide do Paríža a tak ďalej. Ty všetko rob tiež preto. A z nenápadného impulzu sa stane to, že prerastie to do celého tela a ten psychologický fakt všetko podfarbí. A ten človek už usiluje určitý čas len o jediné. Dostať sa na prvú pozíciu alebo na tú najvyššiu v práci. Tak sa správať, aby som predsa len nejako zarobil na tie, vo svojom pláne už mám to pripravené, cesty, ktoré chcem. Niekto má manželstvo takto. Musím sa oženiť tento rok, a keď nie, tak na budúce, a keď nie, tak už je po mne. Niekto má iné niečo. To je psychologický fakt. A zrazu rozrastie sa tak, že, a teraz to je to, a nemyslite si, že to je výklad len biblický. To bolo podarované aj psychologom, tak vykladali filozofom, ale dokončím to. Zrazu, keď sa rozrastie tá túžba, a vy si dosadte, kto po čom túži. No niekto po peniazoch, niekto po niečom inom, to je jedno. Vždy je to jedno, či manželstvo, či kariéra. A nielenže podfarbí všetko v tvojom tele, tá túžba jediná. A začne rásť neúmerne, ako duša Adama a Evy pod stromom poznania, pod stromom sveta, pod tým, čo svet ponúka, pod kráľovstvami sveta. Ale uvedomme si, čo sa stane prefikané, čo had urobil v raji. To krásne okolo nás, čo Boh stvoril, príroda má nejakú krásu, vôňu. To nie je pre nás nepriateľné na zahodenie. Priateľstva majú nejakú krásu, pôvab. Stretnúť sa s priateľom, to je krásny čas. Ale keď máš tú túžbu tak vsiatu, že ti ju vsial pokušiteľ, tak všetky hodnoty z iných krásnych vecí sú vysaté do tej jedinej túžby, mať manželku, mať prvé miesto v práci a ona cez tie všetky predtým dobre rozstrelené dary, ktoré sú vo svete od Boha, vyrastie, lebo do seba ich pohltí a teba už nezaujíma strom, priateľ, otec, matka, lebo povieš si jedno. Mňa teraz zaujíma, chcem byť, ja neviem, nejakým prezidentom v nejakej firme. Teraz ma nezaujíma krása nejakého buka, duba, borovice. Teraz ma vôbec toto nezaujíma. Kam ma ty voláš? Prírodu obdivovať? Ja teraz mám človeče tento rok pred sebou 55 skúšok. Ja chcem byť prezidentom firmy. Otec ma nezaujíma. Všetky hodnoty, ktoré Boh podaroval, sú ukradnuté. Pokušiteľ ich vloží do jedinej túžby. Ona ťa rozpáli, tá túžba, a ideš sa zblázniť, kým to nedosiahneš. nenásytnosť, žiadostivosť vôľa tela sa rozbehne. Toto mala Sara. Abraham sedel pokojne, cez súd Boží prešiel a hľadal niečo, čo sme sa tu dočítali, čo podstatné. Keďže slovo Božie do neho bolo zasiaté, tak pre neho neexistovalo nič iné na prvom mieste, kým nestretne v plnosti Trojicu. Kým nestretne Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého v troch mužoch, v troch hosťoch, je to tu v tom obraze ukázané. Abraham sedí a díva sa do perspektívy a premýšľa. Kedy už konečne uzriem Božiu tvár? To je moja jediná túžba. Kedy vo mne vyrastie to, čo Ján Krstiteľ povedal, slovo Božie vo mne musí rásť, Duch Boží vo mne nech pôsobí a nech prežívam prítomnosť Pána Ježiša pôvabne. Pre Abrahama bol Boh, tak je to napísané, pôvabne prítomný. Nie pôvabné vlnenie ženy, ako skráča, nie všelijaké iné, ako som minule hovoril, ezoterické šumy v stromoch. To všetko má hodnotu, keď je to duchovný fakt a do toho vložené. No, takže máme porovnanie. Už sme porozumeli, toto nemusím rozvíjať. Abraham sa čoho dočkal? A teraz pozor, súka. Zasľúbenie mali dvaja v manželstve. Muž, že sa im narodí syn, zasľúbenia, aj žena. Rovnocenne dostali zasľúbenie. Sara premyšľala zemsky, opakujem, Abraham duchovne, nebesky. Čo s tým teraz, keď to manželstvo je takto nevyvážené? Existuje tam nejaká v tom manželstve hlava duchovná? Je to manželstvo niekým riadené, aby sa to nezmiešalo? Lebo Pán Ježiš nebol zmiešaný. On bol pravý Boh a pravý človek, ale nezmiešaný. Duch nemôže byť zmiešaný s dušou. Duša má svoje miesto a duch ju vedie prísne podľa poriadku duchovného. Duša musí plniť to, čo duch hovorí. Nemôže to povedať tak, že buďme synkretisti, zmiešajme všetko. To sú náboženstva. Takže, aby som to už teraz zjednodušil, pokračujem, lebo tento príbeh je rozhodujúci pre nás dnes. Abraham sa dočka podľa vás, podľa nás, zasľúbenia, keď duchovný fakt, fakt slova Božieho, sa v ňom usadil a on mu veril, že to nebeské zasľúbenie je faktom uveril. Nijako sa nemohol ho dotknúť, toho zasľúbenia. Nemal ho na stole v podobe sochy, nič s tým nevedel robiť iné, len vedel jedno. Je to pravda, že to je vo mne, v srdci. Toto nebeské slovo je pravda sveta. A prežil nie priestorovo, to je dôležité, nie priestorovo, ale vnútorne, duchovne, pravdivo Božiu blízkosť. Priestorovo v kostole máš sochy, obrazy, niečo pekné, niečo hrá hore, hudba. Tak v takom priestore, kde ľudia hovoria, všetko pekne sa tam nejako skoncentruje a keď vyjdeš z toho chrámu, no tak už je to rozptýlené. To je nerozložiteľné, čo je slovo Božie. To nie je rozložiteľné, že by to po údere blesku alebo nejakého útoku sa stratilo. Čiže Abraham, to ideme k tomu podstatnému teraz, sa dočkal alebo nedočkal už toho do jeho srdca zasiatého nebeského faktu, zasľúbenia. A Sara sa dočkala alebo nedočkala. A kedy sa dočkala, keď nakoniec jej to bolo dané. Takže príbeh teraz si povedzme. Keď Abraham pravdivo vyhliadal a čakal len na príchod, dnes povedzme my, Pána Ježiša, v Duchu Svetom na základe Otcovho určenia z neba. Keď len na toto čakáme, všetko dostaneme. Všetko, čo súvisí s našim životom aj v tomto svete. Ale pozor, môže sa stať to, že do toho začne kričať niečo duševný človek, napríklad niečo také, nefunguje to, zasľúbenie neplatí, mal by si Abraham nejakú inú ženu rýchlo zobrať vedľajšiu, roky nám bežia, nejakú Hagar, niečo robme, musíme to zobrať do svojich rúk a prekričí na chvíľku duševne to, čo je duchovné. A nastane zmiešanina, ktorá nemala nastať. Ešte aj u Abraháma dôjde k tomu, že na určitý čas sa nechal omámiť, alebo zastal a Sára to dosiahla. Tu máš Hagar, my potrebujeme to, čo Boh zasľúbil, konečne zrealizovať. No, takže, aby sme došli teraz k tomu, čo nám pán tým dnes chcel povedať, čo pre nás pripravil. Keď my, a my sme všetci teraz v tej pozícii abrahamovskej, veríme, že pán Ježiš k nám prichádza reálne, a pozor, že k nám prichádza so všetkými darmi, nebeskými aj pozemskými. Keď my tomu veríme, tak v tom texte nám pán hovorí, že všetko dostaneme. Lebo my sme tu viac ako dvaja, traja. A keď sa budeme modliť my dvaja, traja po skupinka o chvíľku, vedľa seba sedíme, hej, dvaja, traja, a všetci budeme o chvíľku vyslovať nejakú modlitbu. Príď, Pane, a my sa chceme umenšovať vo svojich túžbách duševných a Ty nech v nás rastieš ako slovo pravdy z neba, čiže Tvoj duch nech tak pôsobí, aby prerastlo celý náš organizmus to, čo Ty chceš, lebo inak by došlo k tragédii. Potom by sme sa správali ako Sára, ktorá ale bola zastavená. Čiže teraz ide o jediné. Abraham zrazu v tom stave viery, a teraz počúvajte tú jednu rozhodujúcu vetu, v stave vedomia a v danostiach vedomia, ktoré nebolo v jeho prípade, ten stav vedomia spojené bezprostredne s tým všetkým, čo je v našom vedomí. Ešte raz tú vetu zopakujem. Náš stav vedomia je aký? Máme nejaké pocity, túžby, city, úvahy. A keď sú bezprostredné a medzi tými našimi pocitmi a tým našim vnútrom nie je Pán Ježiš, keď sú bezprostredné, že nás ovládnu, našu dušu, tak stav nášho vedomia je aký? Nie je skrze Krista budovaný, lebo prvé pocity, melanchólia, nostalgia, radosť, žiaľ, čokoľvek si pripustíme hneď k srdcu a všetko je nie cez Krista, ale bezprostredne na nás útočí a nás ovládne. Takže to je dôležité, to bolo dôležité povedať, že my v tomto prípade všetko máme, ktorý sme tu skrze Krista a sa budeme modliť len skrze Ježiša Krista, na novo otvorené, na obnovu srdca, keď bolo na chvíľku v niečom uväznené. Všetko je nám teraz tak pripravené, že prichádza Pán ako k Abrahamovi, prichádza so všetkými darmi, ale stav nášho vedomia musí byť taký, že skrze Ježiša Krista žijeme. Skrze Ježiša Krista chceme prijímať nebeské i pozemské veci. A skrze Ježiša Krista, skrze slovo Božie a pôsobenie Ducha Svätého chceme, aby bol poriadok v našej duši, v našom srdci. A tak sa stane to, že v čase, ktorý Pán určil, a to nie je ten chronologický čas, ktorý premeriavala Sára a povedala, tu sa už nič nedá čakať, v tom chronologickom čase som už stará. V tom čase, ktorý je chronologicky, zrazu sa objaví niečo, čo obnoví našu mladosť alebo náš život a budeme zrazu v tej obnove mať všetko, čo potrebujeme k životu pozemskému aj nebeskému. No ale my máme teraz sa pripraviť modlitebne na to, čo Abraham okamžite vedel pri blížiacom sa Pánu Ježišovi robiť. To znamená, keď sa ti ozve niekto z tvojich bratov a sestier, že ťa chce navštíviť, ale nemusíš s ním byť vo svojom byte, povedzme, že sa s tebou chce stretnúť jednoducho. Existujú dnes modlitebne, tu nejde o to do súkromia vstupovať. Chcel som o blízkosti len hovoriť. Prvá a posledná rozhodujúca otázka dnes. Čo urobíš, keď buď teba chce navštíviť brat, alebo sa s tebou stretnúť a sestra, alebo keď ty zatúžiš po stretnutí s bratom, tak ako nikdy predtým si netúžil, alebo so sestrou, čo urobíš? Tu je napísané. Za to sa máme modliť. A teraz sa porovnávajte so Sárou, ktorá predstavuje na chvíľočku nevernú cirkev alebo inštitučnú, ktorá je, povedzme, niekedy často sformalizovaná. Čo urobíš? Ideme k záveru, takže pozor teraz. Abraham, keď začul, že prichádza niekto v mene pána Ježiša alebo v slove Božom, lebo len toto vyhliadal, tak bežal, otváral dom, otváral, povedzme, dnes si otvoríme modlitebňu, položil na stôl, čo mal, povedal, brat, sestra, sadni si, som tu pre teba. No ale ja som inak začul, že práve dnes, povedzme, že je to deň štvrtok, si mal ísť niečo zariadovať do nejakého úradu. Všetko odkladám. Keď ty prichádzaš s takým nejakým vnútorným zápalom ku mne a s nejakou dôležitou správou, všetko dávam preč. Ty si pre mňa rozhodujúci. Pripravte stôl tomuto človeku. Je to môj brat, je to moja sestra. Alebo je to v tebe tak? Keď prichádza niekto zo sveta, kto ti môže ponúknuť možnosti, aby si stúpal funkčne. Keď prichádza niekto zo sveta, aby ti ponúkol niečo, čo je s tvojou túžbou spojené, nepovieš bratovi, sestre, je mi ľúto trošku teraz, milý brat, milá sestra, ale práve týždeň premýšľam o tom, ako by som sa stal predsedom firmy a práve teraz príde nejaký vyslanec tej firmy a všetkým im priniesie formuláre, len to podpísať. Milý brat, vieš, príď o týždeň, o dva. Toto je teraz pre mňa naozaj také dôležité, lebo týmto žijem, touto túžbou, to všetko sa spája len s ňou. Ostatné veci ma teraz, vieš, nezaujímajú, že je obloha modrá, to je mi jedno a tak ďalej. Porovnávajme sa teraz, lebo ide už o záver. V akom sme boli stave? V akom sme stave? Ty potrebuješ preto sestru brata, aby si dosiahol to svoje, tú túžbu? Alebo potrebuješ, aby si pána Ježiša vyčkával? Ty potrebuješ sestru brata, aby si s ním sedel pri stole pánovom, alebo aby si s ním rozoberal veci, ktoré stále súvisia s tým jediným, čo ťa už prerástlo. Lebo ty ani nevieš, že to, po čom tak túžiš, získalo farby určitou krádežou. Že všetky veci, ktoré predtým si videl správne, v poriadku a mali hodnoty, príroda, priateľstva, sú skoncentrované falošne v jednej osobe alebo v tej pozícii predsedu firmy. A keď toto dosiahneš ako Dávidov syn, Amnon, Tamaru, tak znenávidíš to, lebo toto nie je hodnota. To zrazu zbadaš úplne inak, to už nebude toto. Lebo to sú tie prefíkané ponuky. Takže záver je teraz, otázku nám kladie pán. Ako je to s vašim vyčkávaním? Čakáte ako Sára? Jediné? Som už stará a chcem rozkoš. Ale rozkoš už mať nebudem, hnevám sa, ani zostanu, nevýjdem ku hosťom. Ja jednoducho som stará, príležitosti sa mi stratili, dokonca pre tú vieru, ktorej som dlho verila, alebo v tej viere som žila, som stratila mladosť, pozície, ktoré som si myslela, že sú pevné, už nemám. Syn zasľúbenia neprichádza. Môj pán je starý. Ja som stará. Proste tam skrytá, stojí, sedí, nervózne chodí po stane. Čo má do nejakých hostí? A teraz pán sa pýta, to je záver. Ako si na tom ty, brat, ty, sestra? Čo vyčkávaš? Psychologické fakty sa v tebe rozrástli, v duši nejaké semienka tohoto sveta, zemsky hovoríš, premýšľaš a už ťa prerastli, alebo ako Abraham máš tie duchovné fakty, pravdy z neba, slovo pravdy. Koho si viac vážiš? Koho najprv čakáš? My môžeme prijať zo sveta a máme každého človeka, ale nie preto, aby plnil naše plány a túžby. A nie preto sa nám majú stávať ľudia vo svete priateľmi, že sú pre nás v rámci nášho plánu zaujímaví. Lebo tak to býva vo svete. Keď ja mám nejaké plány a mám nejaký kalendár osobný, tak koho príjmem počas toho roka? kto mi tie plány pomáha nejako naplňať, kto mi otvorí cestu k ďalším dôležitým ľuďom, ktorí majú moc. A čo by som ja prijímal nejakých z ulic žobrákov alebo spoza rohu nejakých bedárov? Tu nejde o žobrákov v zmysle oblečenia alebo o takých, čo nemajú, povedzme, nič v kapse. Ale o ľudí niekedy ide, ktorí práve v malom stáde podľa mienky sveta nemajú žiadne možnosti, aby niekomu v tomto svete umožnili, že by získal pevnú pozíciu. Tak si myslí svet. Takíto ľudia v malom stade nemajú nič, čím by ti umožnili žiť v pevnej pozícii. A pán hovorí, je to úplne naopak. Lenže nám to bolo dnes preto zvestované, že by teraz na záver si sa pravdivo pozrel do svojho srdca. Či máte tak nastavené Božie hodiny a meradla Božie, ako je napísané v Ezechielovi, lakeť a dlaň je práva miera, len tou sa odmerievajú vzťahy, lebo bežná pozemská miera odmerieva bežné domy, ktoré padnú. Ale nebeská miera už tu na svete odmerieva duchovné domy zo živých kameňov, ktoré nepadnú. A tam v čase príhodnom príde aj manželstvo, aj to, čo vo svete ti dobrú pozíciu dá, ale nesmieš podľahnuť jednému pokušeniu, akému podľahla Sára. Keď mi to v tej mojej logike, psychologike a v tých faktoch psychologických nevychádza, lebo tie pozemské skúsenosti a pozemské reči hovoria, že vtedy mám mať peniaze, vtedy mám mať manželku, kedy to svet nakreslí do svojho plánu, tak budem, povedzme ako Sára, mať v sebe odpor voči tomu, čo je nebeské. Takže máme v sebe teraz sami, buď si odpovedať ticho pred Bohom, alebo kto sa odváži v modlitbe, aby konečne nastalo hlboké pokánie, lebo pán povedal, ja vás vytiahnem z bahna a postavím na skalu. Ale keď budete tvrdiť, že vy nie ste v bahne, alebo keď niekto bude tvrdiť, a aj tak je to v poriadku, ako ja premyšľam, lebo tak mi to hovorí moje telo, moja duša, tak budete alebo ostanete v pozícii zemského človeka, ktorý bude hovoriť zemské reči a nebude môcť prežívať, že Kristus v ňom rastie, slovo Božie. Takže záver je ten. Abraham sa nasítil plnou radosťou, radoval sa s hostiami a hostia mu povedali, budeš mať syna, tvoja Sára porodí. Lebo ty ako hlava si obstál, ako duchovná hlava si pevne ten poriadok udržiaval, hoci si sa aj ty na určitý čas nechal vychyliť, ale vrátil si sa z vychylenia a čakal si na jediný smer. Tak otázka a odpoveď. Otázka znie. Čakáš pána Ježiša, ktorý ti už tu tie veci, ktoré potrebuješ pre život a zbožnosť dá a budeš sa s ním radovať pri jeho stole a budeš stať pod stromom života a budeš prežívať úctu, od Boha úctu. Nie len ty si úctiš toho hostia, brata zo zboru, sestru, ale úctu od Boha dostaneš, čest od Boha. Takže to posledné, čo teraz prečítam, verš 1. listu Petrovho z 2. kapitoly, to je verš tohto zboru, odkedy len vznikol. A v tom verši je napísané, že tak vám, ešte raz opakujem, 1. list Petrov, 2. kapitola, 7. verš, tak vám, čo tu sedíte, veriaci, je vaša viera chválou, lebo je vzácna. Lebo ako Abraham sa dívate na jediné, na tvár pána Ježiša a hovoríte, príď pane, lebo v tvojom príchode dostanem všetky ďalšie dary. Ale najprv si chcem uctiť teba, brata zo zboru, z Kristovej cirkvi, sestru. Najprv chcem večeru pánovu vo svojom dome vždy pripraviť. Najprv chcem dať čest Božiemu menu a tým, ktorí nesú Božie meno. A keď tento plán sa mi splní, toto manželstvo, ženich a nevesta, keď sa mi splní, kráľovstvo Božie, je nemožné, aby ti nebol pridaný ten ďalší a ďalší a ďalší dar. Ale očakávaj zaslúbenie podľa poriadku, aký Abraham si ctil, a nie podľa toho, ako Sára. Vďaka Bohu za to, že v tom stane bol muž verný, a abrahamovská viera sa prejavila tak, že nakoniec aj celý dom bol v poriadku Božom A Boh to prijal. Keď verný muž tam zostane napriek všetkým útokom v pozícii Kristovej alebo dívať sa na perspektívu prichádzajúceho slova, tak aj to, čo bolo v dome na istý čas neverné, sa uzdraví. A to je nádej nám dnes. Oznámená a darovaná. Amen. Pane Ježišu, veľa vecí sme prežili, veľa vecí sme prijímali od Teba na svoje stoly. Mnohokrát sme sa radovali z Tvojej blízkosti, ale potom prišli náhle útoky. A keď sme nechali zasiať do svojho srdca, do svojej mysle zlé semeno, tak sme v neopatrnosti ho skôr ponechávali, nech samo rastie, ako chce. A ani v čase, keď už vyrástlo a tvorilo burinu viditeľnú, sme nemali odvahu ho vytrhnúť jednoznačne. Je však napísané, že keď to už vyrastie do tej miery, že je rozpoznateľné od pšenice, keď už je kukoľ viditeľný, tak treba to, čo je naozaj kukoľom, vytrhnúť. Alebo aby ty si to učinil, máme prosiť, že by kukoľ ďalej sa nerozrastal v našom živote a nepohltil to, čo od teba sme dostali, aby sme si strážili ako najcennejšie. Našu darovanú vieru v to, že ty svoje sľuby plníš, ty si ten, ktorý dávaš všetko, ale my musíme začať od toho bodu, ktorý je na vrchu premeny, kde videli učeníci nie hmotný stan, nie niečo merateľné, ale to, čo sa nedalo ľudsky premeriavať a ovládať, teba vzkrieseného, alebo v predstihu si sa zjavil vzkriesený. A aj keď učeníci chceli stavať opäť niečo merateľné, stánky, tak z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. A tak nám pomôž, aby sme nechceli vždy to, čo my vieme, psychologicky len prijať, psychicky a čo logiku má v rámci našej duše len prijímať a čo je merateľné podľa nás a čo je rozumné podľa nás, aby sme prijímali, ale daj, aby sme práve to vedeli prijímať, čo my zmerať nevieme. A to znamená práve, že my sa máme začať už umenšovať a ty máš v nás rásť. A keď toto povieme v modlitbe, Pane, nech sa tak stane ako Ján Krstiteľ, tak už budú dôležité tie dary pre nás a rozhodujúce v prvom rade, ktoré ty si podľa svojho poriadku pripravil a ostatné všetko nám v tvojom čase bude pridané. Tak nám pomôž, aby sme hľadali naozaj najprv kráľovstvo Božie a aby sme najprv prijímali bratov a sestry kvôli tvojmu menu a aj kvôli tomu, aké oni majú starosti a nielen v súvislosti so sebou a s tými plánmi, ktoré máme my ako pozemské. Tak daj nám, Pane, aby sme sa znova radovali pri Tvojom stole, kde je pravá svadba kráľovská a kde je na prvom mieste hľadanie Tvojho kráľovstva a nie veci, ktoré sú v tomto svete pre mnohých prvoradé. Ďakujem za obživenie, Pane, za Tvoju lásku a milosť a za čest, ktorú si nám dnes dal. Amen. Amen.